Assalomu alaykum qadrli opa-singillar. Bugun men Lola sizlarga ajoyib retseptlarni e'tiboringizga havola qilaman. Bugun siz eshitadigan salatlar va taomlar retseptini eslab qoling, chunki ular mazali va hamda salomatligimiz uchun juda foydalidir. Yaqin yillardan buyon Sog'liqni saqlash vazirligi ommaga to'g'ri ovqatlanishga oid tushuntirishlar olib bormoqda. Oramizda ba'zilar qanday taomlar salomatligimiz uchun nojoiz ekanini bilsalar ham tanovul qilaveradilar. Biroq sog'ligimiz uchun foydali bo'lgan taomlarni tayyorlashni bilib olsak, foydadan xoli bo'lmaydi. Quyida men sizlarga o'qib eshittiradigan taom va salatlar shifobaxsh taomlar sirasiga kiradi. Demak, boshladik. Imkon qadar retseptlarni eslab qolishga harakat qiling. Ulgursangiz, yozib olishingiz ham mumkin. Birinchisi, bahor salati. Buning uchun bizga 30 gram salat bargi, 20 gram rediska, 25 gram bodring, 20 gram ko'k piyoz, bitta tuxum va 20 gram qaymoq kerak bo'ladi. Salat bargini qo'lda yirikroq to'g'rang. Bodring va rediskani yupqa qilib bo'laklang. Ko'k piyozni ham maydalab, hamma masalliqlar bilan aralashtiring. Idishga solib, ustiga qaymoqni soling va qaynatilgan tuxum bilan bezang. Bu salat juda mazali. Undan tashqari, u semizlikda yog' qatlamlarini bartaraf qilish va organizmda moddalar almashinuvini yaxshilash uchun tavsiya qilinadi. Keyingi salatimizning nomi darmondori. Bu salat uchun 15 gram lavlagi, 25 gram karam, 20 gram sabzi, 25 gram bodring va shuncha pomidor, 15 gram ko'k piyoz, biroz petrushka, o'simlik yog'i va pichoq uchida limon kislotasi kerak bo'ladi. Barcha sabzavotlarni yuvib, arching. So'ng mayda to'g'rab aralashtiring. Limon kislotasini ozgina suvda eritib, salat ustiga sachratib seping. Bu salat qabziyat bilan bog'liq bo'lgan surunkali ichak kasalliklarida tavsiya qilinadi. Parhezdan maqsad ichak faoliyatini yaxshilash, organizmni qabziyatdan kelib chiqadigan zaharlanishdan asrash va ichak peristaltikasini me'yorlashtirish hisoblanadi. Har bir ayol oladyi tayyorlashni biladi, ammo hozirgi oladyi ham mazali, ham shifobaxsh. Bu oladyi tovuq go'shtidan tayyorlanadi. Buning uchun 150 gram tovuq go'shti, 15 gram non, 30 gram sut, bitta tuxum va biroz sariyog kerak bo'ladi. Go'shtni qiymalagichdan chiqarib, sutda bo'ktirilgan non bilan yaxshilab mijg'ilang va yana qiymalagichdan o'tkazing. Ustidan ko'pirtirilgan tuxum, tabga ko'ra tuz solib aralashtiring va ozgina sut soling. Tovada yog'ni qizdirib, qiymadan bir qoshiqda olib, ikki tomonini qizartirib qovuring. Oladyilar kartoshka pyuresi bilan birga tortiladi. Bu parhez taom surunkali gastrit, enerit, kolit, oshqozon osti bezi va jigar kasalliklarida tavsiya qilinadi. Italyanlarning risottosini Yevropada sevib iste'mol qilishadi. Bugungi risotto esa tovuq jigaridan tayyorlanadi. Buning uchun biroz jigar, ozgina guruch, tomat pastasi, sariyog', pishloq, piyoz va 100 gram tovuq sho'rvasi kerak bo'ladi. Tovuq jigarini maydalab to'g'ring va piyoz bilan birga yog'da qovuring. Guruchni yuvib quriting. So'ng boshqa tovaga olib, yog'da biroz qovuring. Ustiga esa tovuq sho'rvasi, bir choy qoshiq tomat pastasini solib qaynating. Guruch suvini tortgach, idish qopqog'ini yopib, duxovkada 1 soat dimlang. Dimlangan guruchning yarmini boshqa idishga solib, ustidan qovurilgan jigarni soling. Qolgan guruchni jigarning ustiga solib, betiga qirg'ichdan chiqarilgan pishloqni seping. Unga ozroq yog' ham qo'shing. So'ngra yana 4-5 minutga duxovkaga qo'ying. Bu taom o'pka, suyak, limfa tugunlari va bo'g'imlar silida tavsiya etiladi.